Og I dag så skal jeg snakke litt om forskjellige uttrykksmåter for den hellige ånd. Men jeg har også lyst til å oppsummere litt om av det som allerede har blitt snakket om. Og en av grunnene til at jeg synes det viktig å løfte opp den hellige ånd, det fordi at det viktig å løfte opp kjærlighetsrelasjonen til Jesus, og når den hellige ånd får virke I våre liv. Så vil det også bety at relasjonen til Jesus den forsterkes. Og det noe vi ønsker. At kjærlighetsrelasjonen til Jesus forsterkes. For hvis den hellige ånd ikke får lov å være til stede og være virksom I livene våre, så blir det dødt. Da blir det religiøst og tungt. Og så blir det oss selv som blir I fokus, ikke Jesus. Og det med å forherlige Jesus, som en av åndens oppgaver, det står det blant annet om I Johannes 16, 14. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som mitt og forkynne det for dere. Å forherlige, det betyr å lyse eller å skinne. Han vil få Jesus til å lyse for oss. Og på den måten så kan vi liksom lettere kjenne igjen. Sant? At Jesus nær, hva han har gjort for oss og hva han vil gjøre for oss. Det noe av det som den hellige ånd har som oppgave å vise oss. Og når Jesus reiste tilbake til himmelen, så var jo disiplene både forferdet og engstelig over at han dro. Og da sa han I Johannes 14, 18 at «Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.» Og fra vers 26, «Talsmann, den hellige ånd som far skal sende I mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt til dere.» Så den hellige ånd, han hadde på en måte en annen oppgave enn Jesus. For Jesus, han kunne ikke være overalt. Men den hellige ånd, han kunne være nær hos alle. Og han vil sørge for at hjertene våre kan få være opplyste, sånn at vi alltid kan se Jesus. Og hva mer det den hellige ånd gjør? Den hellige ånd, han var blant annet med helt ifra skapelsen. Det står at han svevet over vannet. Han var med I skapelsen. Det står det allerede I det andre verset I Bibelen. Og han ånden som gir og holder oppe alt liv. Og ånd, det betyr pust og vind. I den gamle pakt så var det sånn at Gud utrustet noen mennesker til spesielle tjenere. Og det var dommere og kongene, profetene. Da talte Gud gjennom den hellige ånd. Men det var liksom til få og utvalgte. Og så profeterte Joel. Eller i Joel kapittel 3. Der blir det profetert at en gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Altså ikke bare profeter og dommere og konger, men over alle mennesker. Og deres sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømmer, og de unge skal se syner. Og det vet vi at oppfyllelsen på det var på pinsedag. Og etter Jesu død, så utløser altså Gud sin ånd over alle mennesker. Og det uansett status, uansett ytre forhold. Gammel, ung, rik, fattig, kvinne, mann, fri eller trell. Og det gjør at vi kan ha samfunn med Gud. Gjennom det Jesus har gjort. Og så det heller ikke sånn at det noen kristne miljøer som har pant på den hellige ånd. Det ikke sånn at pinsebevegelsen har litt mer. Det faktisk sånn at det gitt til alle troende, uansett hvilken menighet vi en del av, og så vi jo en del av den samme menigheten, alle. Den hellige ånd har også en oppgave å vise oss hva som er synd og rett og dom. Og det står det om i Johannes 16, 8. Når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise dem hva synd er, hva rettferdighet er og hva dom er. Og i den rekkefølgen. Synd, rett og dom. Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt. Så det den hellige ånds oppgave er å vite hva som er rett, og vite hva som er galt. Og det veileder den hellige ånd oss til. Den hellige ånd er også hjelperen, talsmann. Jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Og det er for alltid. Jesus, han var her for en tid. Talsmann, han skal være her for alltid. Og han er også trøster. Han fører oss til tro. Han hjelper oss til å bevare troen i Kristus. Og han fører vår sak. Og så går han i forbund for oss. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men ånden selv går i forbund for oss med sukk uten ord. Så ånden går i forbund for oss. Og det godt å vite. Og så den hellige ånd med å vise oss hva arv vi har. Dybdene i Jesus. Og Guds uendelige kraft. At vi får mer og mer åpenbaringer om dybden og høyden og bredden og lengden. Han vil bare ta oss inn i alt det som ligger der. Og det er mye. Vi har bare erfart bitte litt. Og vi kan få erfare så uendelig mye mer. Når vi lar den hellige ånd få lov å virke i oss. Men på samme måte som Satan bedro de første menneskene, så ønsker han å bedra oss i dag. Han lyger for at vi ikke skal tro på Gud, for at vi ikke skal stole på Gud og sette vår lit til han. Han vil ikke at vi skal få erfare Guds storhet, og han vil ikke at vi skal forstå vår identitet i han. Det med identiteten, det er kanskje noe av det han er mest ute etter å prøve å røve fra oss. For når vi forstår at vi er sønner og døtre, så er det så mye vanskeligere for han å lure oss. Derfor så er det så viktig at den hellige ånd får åpne øynene for oss. Og det står i Salme 119-130. Dine ord gir lys når de åpner seg. De gir uvitende innsikt. Så den hellige ånd hjelper oss til å få den rette kunnskapen om Jesus. Og videre i Efeserne 1-17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håpet han har kalt dere til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Paulus han snakker her om hjertets øyne. Og det er viktig i en tid der det synlige som vi ser rundt oss, det betyr jo egentlig ganske mye. Så er det utrolig viktig at vi vet og at vi er bevisste på at det ikke bare det, det som det fysiske øyet ser, men også at vi har en ånd som vi kan få lov å se et annet liv med. At vi får innsikt i den åndelige verden som han har kalt oss inn i. Kunnskapen om det som hører Guds rike til, det ligger helt utenfor naturvitenskapens område. Naturvitenskapen aner ingenting om det som har med Guds rike å gjøre. Det er et helt eget område. For i Guds rike, der er det egne lover og egne regler som gjelder. Og det er Guds visdom og Guds kunnskap. Og den kan ikke hvem som helst gjøre seg kjent med. Den blir kjent for mennesker gjennom åpenbaring, gjennom Bibelen og ved den hellige ånd. Det er den hellige ånd som åpenbarer ordet og som må vise Guds rike for oss. For alle andre så er det et helt uoppnåelig rike. Det hører sammen med den hellige ånd. Og Guds visdom, den gir oss også en dypere forståelse av verdens virkelighet. Og for de som ikke har den hellige ånd, så vil de se på det vi holder på med og det som handler om Guds rike. De vil se på det som dårskap. Og den menneskelige kunnskapen kan utrette veldig mye, og den kan enda tilføre mennesker til månen. Iført sånn romdrakt og med surstoff. Men Guds visdom og sannhet, den kan føre mennesket like inn i himmelen. Uten kunstig surstoff og romdrakt. Vi må riktignok få iført en ny drakt. Vi blir riktignok iført en ny drakt. Men det er ikke, det er noe som ikke vi skal streve med. Og ifører oss. For den er det Gud som ifører oss. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Og det er bare en så utrolig rikdom å få være borgere av hans rike. Jeg tror ikke vi virkelig forstår hva det er vi er med på. Å få være borgere av hans rike. Og min lengsel er bare at jeg skal se mer og mer. Og få mer og mer åpenbaring om dette riket. Som vi er bærer av. Som er på innsiden. Som bare sprenger på. For å få lov til å bare virke og... I Guds perspektiv så er menneskets ånd, det er det dypeste jeg. Det er der den sanne identiteten blir åpenbart. Hvem vi er i Kristus. Det er i vår ånd. Det er vår sanne identitet. Hvem vi er i Kristus. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Ånden vitner sammen med vår ånd. Vår ånd som er i vårt indre, som kobler seg på den hellige ånd, vitner om at vi er Guds barn. Vi er en ny skapning i Kristus. Vi er en del av Guds familie, og vi er en del av Guds rike. Og når det står om i 2. Korinterne 5:17 at det gamle er forbi, og alt er blitt nytt, så er det dette det handler om. At vi har en gjenfødt ånd på innsiden. At vi beholder kroppen, Og vi beholder personligheten vår, men i vårt indre så er det en gjenfødt ånd. Og den gjør at vi har en gjenopprettet kontakt med vår himmelske far. Halleluja. Takk, Jesus. Og så er det sånn at den hellige ånd har forskjellige uttrykksformer. Og fugler er jo noe av det som blir brukt i Bibelen i flere sammenhenger. Og duen, den er brukt i forbindelse med den hellige ånd. Og den symboliserer fred, håp og ånd. Og det står om at Noah, når han var i arken, så sendte han ut en due. Og når den kom tilbake med et friskt oljeblad i nebbet, så skjønte Noah at nå er det håp. Det er liv. Den var med å bringe håp og liv inn i den situasjonen. Og samtidig så handler jo det som skjedde med syndefallet, når det som skjedde med Noah, og når alt ble utslettet, så minner det oss om at Gud har gitt et løfte på å ikke gjøre noe slikt igjen. I det nye testamentet så vet vi at duen den opptrer i forbindelse med når Jesus blir døpt. Og når døperen Johannes har døpt Jesus, så åpner himmelen seg, og den hellige ånd daler ned over ham. Og det står ikke at det var en due, men det står at det var i skikkelsen av en due. Det brakte med seg denne freden. Den fred som overgår all forstand. Den freden som ikke verden kan gi, men som bare finnes hos Herren. Og den duen, eller den freden, den fredsduen, det var noe som alltid var over Jesus. Og det er også noe som får være over oss. Som kjennetegner den freden som overgår alt som ikke verden kan gi. Og det er en av åndens frukter, denne freden. Og så er det med denne duen. Den har mange egenskaper, og en av dem det er at han har en sterk orienteringsevne. Han har akkurat sånn, han har en innebygget GPS. Og det vet, hvis det er noen som har drevet med brevduer, så vet de at de kan sende de ut, og så kommer de igjen, stort sett. Og de er veldig gode på å vite hvor hjemmet deres er. Og vi hadde noen naboer som hadde duer. Så jeg ble jo litt involvert i det der da. For han sto der og sa, nei, nå venter jeg på nummer den og den og den, og kommer han ikke snart. Og de kom jo. Og utrolig, uansett hvor langt unna de hadde kjørt for å slippe de ut, så kom de tilbake. Og på samme måte så forteller på en måte duen oss mennesker hva som er vårt rette hjem. At det er unormalt for oss å leve uten Jesus. At Jesus på en måte det er hjemme. At når den hellige ånd er på plass, da er han der han skal være. Og da er han for oss den han skal være. Og så har vi den hellige ånd som vann. Og det er jo noe som vi snakker mye om, denne kilden. Sant? Denne kilden på innsiden. Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. Den hellige ånd som er som vann som får jorden og menneskene til å blomstre. Der det har vært dødt, der det har vært ødemark. Komme med livet, komme med denne kilden. I Åpenbaringen 22, der står det i vers 1. Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Gud og lammets trone. Så denne kilden som vi får lov å være bærer av, det er fra Gud og lammets trone. Og i vers 17, ånden og bruden sier kom. Och den som hör det ska säga si, kom. Den som törstar ska komma och den som vill ska få livets vatten som gave. Och det är en gave som vi tränger. Och stadig få dricka, stadig få vara i Guds närvaro, mätt oss på det som han har att ge till oss. Få lov att vara där i livet, i den helige ånds liv. Och det är en sång som jag stadig blir minnet på. Nu ska inte jag synga den för all del. Jag ska bara referera lite. Men det är en sång som betyder otroligt mycket för mig när jag var sjuk, som jag var ganska länge. Då begynte jag att bara proklamera den sången var eneste dag utöver livet mitt. Och det är Per Sötorp sin sång om sången om legedom som handlar om den dubbelbacken. Sånt som är navn över alla navn, navn över alla namn i Jesus. Så det är överflod av kildevann strömmar ifrån ham och bringar liv och hälsa, frihet och frälse från vår Gud. Alltså jag bara känner att bli så rörd när jag citerar den, för det betyder så otroligt mycket namnet Jesus och vad som faktiskt bara strömmar ut ifrån det namnet. Alltså det är legedom, det är frälse och det är frihet och hälsa, det är allt. Det är allt som vi som människor bara tränger. Och allt som vi ser människor runt oss och är bara så nedtryckt i ofrihet och med sår och med ja, liv som tränger genomprättelse. Och så är det överflödet källevann som bara strömmar ifrån honom. Och är med och bringer in detta. Som är att bringa livet. Som är med och bringa hälsa. Friheten och frälsa. Så det är stort. Detta kildevannet. Det tränger vi att det ska få lov att bubbla på insidan. Vi synger ju det med ungarna. Det bubblar in i mig. Jag är glad och fri. Och det är jag för Jesus bor i mig eller Jesus älskar mig. Men i varje fall har vi den helige ånd på insidan så har vi grund till att det ska få lov att bubbla. Och så sa ju också Jesus till kved vid brönen att den som dricker av detta vannet blir törst igen. Men den som dricker av det vannet jag vill ge ska aldrig mer törsta. För det vannet jag vill ge blir i ham en kilde med vann som väller fram och ger evig liv. Det är en kilde som alltid kommer att vara där. Och så vet vi att det är så många idag som törstar, som prövar att dricka av så många typer av brönnar. Som prövar att fylla sig med det som kanske ser fint och flott ut. Men som inte har liv i sig. Och så vet vi att det är Jesus som kan ge oss detta livet. Så drick. Plej relation med Jesus. Det är väldigt viktigt. Och så är det den helige ånd som vinner. Och det, många gånger i Bibeln så står det om denne vind. Och det kan vara en stille vind eller det kan vara en storm. Och det står i Johannes 3:8 att vind blåser dit den vill. Du hör att den susar men du vet inte hur han kommer ifrån. Eller hur han far han. Och sån är det med världen som är född av onden. Elias, han upplevde den helige ånd på forskjellige måter. Han upplevde när han skulle få detta brännoffret som han skulle konkurrera med dessa Baal-profeterna. Så ropte han till Gud och så kom den el som förtärte offret. Då var det el. Senare så hör vi att Gud möter han i en sån stille susen. Och hvordan Gud kommer, eller hvordan den helige kommer, det är inte något vi vet eller kan gjøre så mye med. For han kommer sånn som han vil. Han kan komme i det stille, eller han kan komme med litt mer sånn lyd eller ild. Og det ikke opp til oss. Og han må få lov til å komme på sin måte. Og så det opp til oss å på en måte lære oss å kjenne det nærværet og koble oss på det han gjør. Og stå sammen med den hellige ånd. For det da bare salvesen får lov å flyte. Når vi sier oss enige i den hellige ånd og det han gjør, og kobler oss på det, da flyter salvelsen. Og da kan det skje mye som den hellige ånd ønsker skal skje. Og på samme måte som Elias opplevde både vind og ild, så var det også det som skjedde på pinsedagen. Der står det om en kraftig vind, og så står det om tunger av ild som satt seg på de. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser. Og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk ettersom ånden ga dem å forkynne. Og som den naturlige vinden kan komme på ulike måter, akkurat som en mild sommerbris, eller han kan komme som en sånn skikkelig sånn storm, sånn er det også med den hellige ånd. Og vårt liv med den hellige ånd, det er på en måte en usynlig virkelighet. På samme tid så er det akkurat som med vinden. Selv om ikke vi ser vinden, så kan vi se resultatene av vinden. Når vinden har vært der herjet, så er ikke det alltid de positive resultater. Men når den hellige ånd er jo herjer, så kan det skje mye som er godt. Og da kan vi likevel se verket av den hellige ånd, selv om ikke vi ser han. Det står også i Gamle Testamentet, når det gjelder ild, så står det også om den lutringsilden som skulle rense folket så slagget forsvant. Det står det om Jeremia 6. Og på samme måte så er det at vår tro prøves i den hellige ånd sin ild. Men vi er renset i Jesu blod, og derfor så kommer vi til å bestå den ildprøven. For vi har ilden i oss. Og det står at Herren selv er en fortærende ild, og vi er hans tempel. Og det betyr at hvis ikke vi hadde tatt imot Jesus, så kunne vi aldri ha hatt den fortærende ilden på innsiden, for da hadde ikke vi kunnet leve. Derfor så kan ikke mennesker som ikke er frelst, som ikke har tatt imot Jesus, de kan ikke ha den hellige ånd på innsiden. For da kunne ikke de levd. Men fordi vi har Jesus, fordi vi har tatt imot Jesus, så får vi være et tempel for den hellige ånd. Og så har vi også olje, eller salve, som også, det står en del om både i Gamle Testamentet, blant annet der det brukte som, ja, de brukte det til sår, og det var med å lege og gjenopprette når folk var syk. Og vi bruker jo også salve. Det står jo også om at hvis noen er syk blant dere, så skal vi få lov å komme og salve. Og så skal Herren reise dem opp. Er noen blant dere syke, han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Og det er også noe vi får være med å gjøre. Det betyr ikke det at salven er den som på en måte gjør frisk, men at det er et bilde på Jesus eller på den hellige ånd. Og at det er han i hans navn vi gjør det. Han som kan gjenopprette, han som kan hele. Den hellige ånd, det er en person, og det er en som vi trenger å respektere. Den hellige ånd kan bli bedrøvet. Vi kan bedrøve den hellige ånd. Det kan handle om skepsis, det kan handle om bitterhet og sinne mot den hellige ånd. Og det er viktig å være oppmerksom på. Og jeg har hatt det sånn at jeg var kjempeskeptisk for den hellige ånd veldig lenge. Fordi jeg hadde sett en del ting som jeg på en måte ikke helt skjønte. Og tenkte, da er det bare om å gjøre å holde den hellige ånd nede. Det er veldig lett å tenke sånn at hvis man er skeptisk eller litt sånn usikker, så bare stenger vi av. Og det er ikke så veldig lurt. Jeg mener ikke at vi skal selvfølgelig stille spørsmålstegn, men hvis vi stenger av for den hellige ånd, så kan vi slukke ilden i oss. Og for min del så var det sånn at Gud viste meg så tydelig dette buret som den hellige ånd satt inn i, med sånn hengelås på, som bare sa at ja, han fikk ikke fritt rom i mitt liv. Og da opplevde jeg at jeg måtte begynne å be den hellige ånd om tilgivelse, fordi jeg hadde såret han. Så det er viktig hvordan vi møter den hellige ånd, hvordan vi tar vare på den hellige ånd i våre liv. Og det står at i Jakob så står det at han står de stolt imot. Og det å ikke ville ha noe med den hellige ånd å gjøre, det er jo stolthet, det er hardhet. Det står at han står de stolt imot, men de ydmyke gir han stor nåde. Så derfor så gjelder det å ydmyke seg under Gud. Og når vi er åpne for den hellige ånd, så lærer vi også å sense det som er ikke ekte. Da vil vi forstå etter hvert om vi ser manifestasjoner eller ting som vi reagerer på, som vi kjenner uro for, så vil vi også lære å kunne si nei til det som ikke er fra Gud eller fra den hellige ånd. Og den hellige ånd, den kan utslukkes, og det formaner Paulus om i 1. Tessalonikerne, om å ikke utslukke ånden. Og det skjer når stolthet og selvopptatthet får råde, men at vi da kan få ydmyke oss under Gud. Men det står også at han vil ikke slukke en rykende veke. Så det er ikke sånn at om det er en sånn forsiktig veke, en litt usikker veke, så er det ikke sånn at Gud kommer bare og slukker. Men han ønsker bare å blåse liv i den. Men det har med vår hjerteinnstilling å gjøre, om vi ønsker. Om vi ønsker å ydmyke oss og bøye oss under Gud. Og det som skjer hvis den hellige ånd slukner, så blir det en død religion. Da blir det bønn uten liv, og så blir det ord uten kraft. Men så vet vi at vi alltid kan få lov å vende om og be. Ja, vende om og be og ydmyke oss. Så kommer han. Det er av og til sånn at vi tillater krefter, mørke krefter, å blåse ut dette livet fordi vi tar feile valg. Og derfor så er det viktig hva valg vi tar. For Gud, han ønsker å lede oss inn i sin vilje. Og han ønsker å gjenopprette hvis vi opplever at det er blitt ørken og ødemark. Så er han den som kan gjenopprette og la det forbli en frodig hage. Det er bare til å invitere han inn. Jeg har bare lyst til å avslutte litt med noe ut av det som jeg er veldig glad i, den indre bønnen som vi bruker på hvileretritene, som handler om å overgi seg. overgi kroppen vår, overgi sjelen vår og overgi ånden vår. For det handler om at du ikke det lenger meg, men det ditt ansvar. Jeg har gitt deg ansvaret. Gud, du får det. Du kan gjøre med det det du vil. Og da kan Gud gjenopprette på alle områder. Kroppen vår med det som vi kan kjenne på, vi trenger gjenopprettelse på. Sinnet vårt, fornye sinnet vårt som vi virkelig trenger. Og ånden vår, så den kan få vokse. Og det er noe med, når vi ber disse bønene på hvileretrit, så er det for at kropp og sjel og ånd skal komme i rett balanse. For som Guds barn så er det på en måte ikke kroppen eller sjelen med den sterke viljen vi har, eller de sterke følelsene. Det er ikke det som skal dominere oss. For vi er ikke kalt til å leve ut ifra følelsene våre eller vår sterke vilje. Men vi er kalt til å leve ut ifra vår ånd som bor i oss. Og derfor så må vår ånd få lov å få næring så den kan få vokse og modnes og lede oss. Påkoblet den hellige ånd. For da er det ånden som får lov å lede oss og bestemme de valgene som vi tar. Og det er alltid det beste for oss. Og det betyr ikke at vi skal ignorere kroppens signaler eller sjelen, men kroppen og sjelen også har det alltid best når de blir ledet av ånden i oss. At den er sjefen. At det ikke er sinnet vårt med våre følelser som bestemmer valgene vi tar, men det er ånden påkoblet den hellige ånd som skal gi oss visdommen. Så jeg har lyst til å bare lese. Dette var sikkert din tekst forrige gang, Elin. Da var ikke jeg der. Men jeg har bare lyst til å avslutte med Galaterne 5, 16, om livet i ånden. Det gjør ingenting om vi oppfrisker det. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelse, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før og sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskap og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Amen.